Azadlik Radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Surxondaryolik ona Toshkent shifoxonasidagi jarrohlik amaliyotidan so'ng ko'r va shol bo'lib qolgan 4 yashar qiziga shifo qidirmoqda.
Operatsiyadan chiqqandan keyin ko'zlari ko'r, oyoq-qo'llari shol.
Sergelidagi qurilishda ishlatilayotgan mahkumlar maoshning 21% ushlab qolinayotganidan arz qildi. Surxondaryolik migrant Angor tumani ichki ishlar bo'limi so'rovi tufayli Rossiyaga 35 yil kira olmaydigan bo'lib qoldim deb shikoyat qildi.
Aytdidan ko'ra O'zbekiston so'rovnoma jo'natgan.
Sobiq prezident Atamboyev o'ta og'ir jinoyatlarni sodir etganlikda gumon qilinmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. Joriy yil yanvaridan boshlab Sergelidagi ko'p qavatli uylar qurilishida ishlayotgan mahkumlar oyligidan 21% koloniya foydasiga ushlab qolinmoqda. Bu haqda Ozodlikka Toshkentdagi 51 manzil koloniyada saqlanayotgan mahkumlar xabar qildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Toshkentning Yashnobod tumanida joylashgan 51 manzil koloniyada jazo muddatini o'tayotgan 60 ga yaqin mahkum Sergelidagi kam ta'minlangan oilalarga mo'ljallangan uylar qurilishida ishlayapti. Ozodlik bilan suhbatlashgan mahkumlar ta'ziqqa uchrash xavfi bois ismini ochiqlamaslikni so'rashdi. Mahkumlardan birining aytishicha, joriy yil yanvar oyidan boshlab ularning maoshidan koloniya foydasiga ushlab qolinmoqda. Oyligimizning 21%ini majburiy ravishda koloniya fondiga olib qolishyapti. Oldin bunaqa emasdi. Shu yil yanvardan boshlandi. Hech bir koloniyada mahkumlarni bunchalik ochiqchasiga talashmaydi, deydi mahkum. Mahkumlar tomonidan ozodlikka taqdim qilingan hujjatda har oy mahkumlar oyligining 21% muassasasi rivojlantirish fondiga ushlab qolinayotgani aks etgan. Biz qurilishda qilgan mehnatimizga haq olamiz. Prorab har bir mahkumning kundalik qancha ishlaganini hisoblab boradi. Oyligimiz 1-2,5 million so'm atrofida bo'ladi. Har oy har xil. Bundan 12%ini daromad solig'iga ushlashadi. Yana 21% koloniya fondiga ushlanadi. Masalan, 2,5 million so'm oylik yozilsa, shundan qariyb 500 ming so'mni koloniya foydasiga ushlashadi, dedi Ozodlik 12 avgust kuni suhbatlashgan mahkum. Boshqa bir mahkum maoshidan ushlab qolinayotgani borasida birorta ham mahkum ochiqchasiga norozilik bildira olmasligini aytdi. Oyligimizdan koloniya fondiga ushlanayotgani bor gap, lekin biz kichkina odamlarmiz. Nima ham qila olardik? Agar biror odam shikoyat qilguday bo'lsa, unga qo'shimcha narushiyni yozishadi. Bu qo'shimcha jazo degani. Shu bilan ozodlikka chiqmoqchi bo'lib turgan odam ham yana ma'lum muddatga qolishi mumkin, dedi mahkum. Mahkumlarning aytishicha, Sergelidagi kam ta'minlangan oilalarga mo'ljallangan qurilishlarda qatnashayotgan mahkumlarni mamlakatning turli joylaridagi koloniyalardan yig'ib kelishgan. O'zbekistonning qaysi manzil koloniyasida qurilish sohasi bo'yicha mutaxassisligi bor mahkum bo'lsa, hammasini shu Sergelidagi qurilishga olib kelishgan. Mahkumlar arzon ishchi kuchi bo'lgani uchun 2 yildan beri Sergelidagi qurilishda ishlayapmiz. Shu yerda vagonda yashaymiz. 2 ta militsiya xodimi qorovullaydi bizni, dedi mahkum. Ozodlik suhbatlashgan 51 manzil koloniya xodimlaridan biri mahkumlar maoshidan ushlab qolinayotganini koloniya qarzi bilan bog'ladi. Bilishimcha, Guyindan koloniyaga katta summada pul qarzga olingan. Bu pulga mebel ishlab chiqarish sexini tashkil qilish rejalashtirilgan edi. Biroq bu reja amalga oshmadi. Shuning uchun mahkumlar hisobiga qarzni yopayotgan bo'lishi mumkin. Men buxgalteriyadan uzoqdagi odamman. Bu faqat eshitganim. Anig'ini boshliqlardan so'raysiz, dedi shaxsini ochiqlamaslikdan so'ragan koloniya xodimlaridan biri. Ozodlik 51 manzil koloniya boshlig'i podpolkovnik Anvar Valiyev bilan telefon orqali bog'landi. Podpolkovnik Valiyev muassasasi rivojlantirish fondiga pul ishlash mutlaqo qonuniyligini ta'kidladi. Fondga har doim pul olingan, hozir ham olinyapti. Xat, hujjat, buyruqlar hammasi taxt. Keling, hammasini ko'rsataman, lekin telefon orqali ma'lumot bermayman, deya go'shakni qo'yib qo'ydi Valiyev.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyada ishlab O'zbekistonga qaytgan Surxondaryolik 35 yashar Oybek Yusupov Angor tuman terrorizmga qarshi kurash bo'limiga 8 avgust kuni yana bir bor chaqirtirildi. Bu haqda beayb javobgarlikka tortilishidan qo'rqib ozodlikka xabar qilgan Oybekning aytishicha, u 2011 yildan buyon mahalliy ichki ishlar bo'limi nazorati ostida qolmoqda. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Ozodlik bilan suhbatda u qaytib kelgandan buyon Angor tuman terrorizmga qarshi kurash bo'limiga uchastka nazori orqali suhbatga chaqirtirilayotganini aytdi. Uning iddao qilishicha, Rossiya FSB'si Angor tuman terrorizmga qarshi kurash bo'limidan yuborilgan xat asosida har ehtimolga qarshi uning uchun Rossiya chegarasini yopib qo'ygan.
Patent qilaman deb kirdi chiqdiga kirgan vaqti meni pasportimni shunday olib qo'ydida meni qamab qo'ydi. O'qishim bor, ishim bor, pulim qolib ketyapti, universitetga qolib ketadi. O'qishni dokument topshirganman, o'qiyapman haydovchilikka. Buyog'i nima bo'lsa edim, lekin deb aytdi bizdan ko'ra O'zbekiston so'rovnoma jo'natgan dedim. Oldinda men haqimda shunaqa 2011-yildan shunaqa qilgan, terrorizmda ayblashgan. Hozir mana meni 2054-yilgacha deportatsiya qildilar mana. Maqsadi men shu og'zimni yopishda shu intervyu bermasam.
Oybek Yusupov terrorizmga aloqasi borligiga iddaolarni keskin rad etar ekan bunday dedi.
Lekin men terrorizmga aloqam yo'q, diniy inson emasman, lekin to'g'ri hayit namoziga boraman. Ular ayblov qo'ygan, uyimga kelib mana shu chaqiroq qog'ozsiz hozir menga bosim o'tkazyapsizlar. Meni uyimda Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning kitobi bor. Bu inson bir radikal inson emas desangiz. O'sha kitobda Muhammad Solihning kitobi deb yetkazib borilgan. Katta leytenant Fayzib Akbar meni bir oy savol javob qilganda,
dedi Oybek Yusupov. Oybekning aytishicha, u 2011-yildan beri ichki ishlar bo'limi nazoratida bo'lgan. Oybek yashaydigan Angor tuman Novshahar mahallasi rais Xo'jamurod Rahmonberdiyevning ozodlikka aytishicha, Oybekning militsiya bo'limiga chaqirtirilgandan uning xabari yo'q.
Chiqsa chaqirganligi xabarim yo'q undan. Bir o'rniga o'tirganmiz yo'q, xona nohaqa kelib kirib bizim bayram oldi. Hamma xonadan kelyapti. Nima kamchilik, nima muammo?
Dedi mahalla oqsoqoli. Mahalla raisi Oybek Yusupov to'g'risida ichki ishlar bo'limiga bergan tavsifnomasida Oybek mahalla fuqarolar yig'inida bo'ladigan tadbirlarda qatnashmaydi. Qo'ni qo'shnilar bilan bordi-keldisi o'rtacha deb tavsiflangan. Biroq Xo'jamurod Rahmonberdiyev tavsifnoma berganini rad etdi. Surxondaryo viloyat terrorizmga qarshi kurash bo'limi boshlig'i o'rinbosari Xayrulla Mirzayev Oybek Yusupov hech qanday ro'yxatlarda turmasligi va u terrorizm bo'limiga boshqa bir jinoyat ishi masalasida chaqirtirilganini bildirdi.
U bir fuqaro arizasi bo'yicha tekshiruv o'tkazilib, jinoyat ishi rad etilgan. Uni arizasi bo'yicha Angor tuman tergov bo'limi tomonidan ish qo'zg'atilgan. 140-modda bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Unga nisbatan emas, holat bo'yicha qo'zg'atilgan. Faqat o'zini vahima qilyapti. Uni hech qanaqa hech kim nima qilgani yo'q. Jalpim qilingani yo'q, u bironta ishga terrorizm ro'yxatida ham yo'q,
dedi Xayrulla Mirzayev. Oybek Yusupov hozirda biror joyga ishga joylasha olmayotgani, Mehnat birjasida unga taklif qilingan oyligi 284 ming so'mlik payvandchilik ishiga ko'nmaganini bildirdi.
Ozodlik eshitirlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunni yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7dan 9gacha, 13dan 14gacha, 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston sobiq prezidenti Atambayev rasman qotillikda ayblandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'iziston sobiq prezidenti Almazbek Atambayevga 13 avgust kuni rasman jinoyat ishi qo'zg'atildi. Atambayevga qotillik, quroldan noqonuniy foydalanish, ommaviy tartibsizliklarni uyushtirish kabi ayblovlar bildirildi.
Milliy vakil qo'rqutuvchi aloqalarga zo'n bo'lib, massal boshlamandiklar
Atambayevga nisbatan 13 avgust kuni o'q-dorilar va quroldan noqonuniy foydalanish, ommaviy tartibsizliklarni uyushtirish, qonuniy tergov harakatlariga to'sqinlik qilish maqsadida 6 nafar huquq-tartibot tuzilmasi xodimini garovga olish, huquq-tartibot tuzilmasining 1 nafar xodimini o'ldirish va boshqalarini ham o'ldirishga harakat qilish kabi qator og'ir jinoyatlarni sodir etish ayblovi bilan jinoyat ishi ochildi deb bildirdi Bosh prokuror O'tkirbek Jamshidov. Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Uruzbek Upumbayev esa Almazbek Atambayev davlat to'ntarishini amalga oshirish maqsadida qon to'kkan degan iddaoni bildirdi va Atambayev o'z tarafdorlariga muayyan miqdorda haq to'laganini aytdi.
Почему он держал у себя в своём окружении женщин, детей, стариков?
U nima uchun o'z atrofiga asosan ayollar, bolalar va qariyalarni ko'proq to'pladi? Ularning har biriga 1000 so'mdan 4000 so'mgacha haq to'langan. Atambayev ularni militsiya kelganida to'qnashuv uyushtirish uchun maxsus to'plagan. Davlat to'ntarishini amalga oshirish uchun u qon to'kishi kerak edi, dedi O'rozbek Opumbayev. Ayni paytda Atambayev tarafdorlari, jumladan uning qizi va o'g'li qo'lga olish amaliyoti huquq-tartibot tuzilmalari tomonidan maqsadli tarzda amalga oshirilgan fitna bo'lganini iddao qilmoqdalar.
Я все-таки убежден, что это была тщательно спланированная провокация.
Мен бу чукур ойланып кылынган фитна деген фикирде собитман. Бу фитна чагыда көплеп адамлар жабырланышы лазым еді. Максат буларның барчасыны отамның зиммасыга юкләш болган, деді собық президентнің оғлы Кадыр Атамбаев. 7 август күні кечкурун Койтош кышлағыда собық президент Алмазбек Атамбаевны қолге алыш амалиоты бошланган еді. Бірақ оша күні Атамбаевны қолге алышқа муваффақ болынмады. 8 август күні махсус қызметлерінің бірнеше мың ходымы іштокіл өткізілген амалиот ортадан Атамбаев таслим болганды. Күч ішлетер түзілмалар ва Атамбаев тарафдарлар ортасыда юзеге келген тоқнашу ақыбатыда Милли Хафсизлік қызметінің Альфа Груқы зобыты халак болган. 136 адам жарохатланган. Атамбаев тарафдарлары күч ішлетер түзілмаларының 6 нафар ходымыны гарауге алган. 27 июн күні парламент томонидан дахлсизлік мақомидан махрум етілген Алмазбек Атамбаевга нисбатан 6 ayblov ilgari surilgan. Bosh prokuratura ulardan 5-tasini asosli deb topgan. Almazbek Atambayevning o'zi bu ayblovlar siyosiy sababga ega ekanini urg'ulamoqda.
Surxondaryolik ona Toshkent shifoxonasidagi jarrohlik amaliyotidan so'ng ko'r va shol bo'lib qolgan 4 yashar qiziga shifo qidirmoqda.
Operatsiyadan chiqqandan keyin ko'zlari ko'r, oyoq-qo'llari shol.
Izboskanlik o'qituvchilarga bir oyda 52 ta seminar o'tkazgani to'g'risida hisobot topshirish vazifasi yuklandi. O'zbekistonda bog'i yoki issiqxonasini tomchilatib sug'orishni yo'lga qo'yganlar uchun xarajatning bir qismini davlat zimmasiga olishni va'da qildi. Sobiq prezident Atamboyev o'ta og'ir jinoyatlarni sodir etganlikda gumon qilinmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri. Surxondaryoning Qizilq tumanida yashovchi 25 yoshli Gulnoza Nurmanova Ozodlik bilan suhbatda Toshkentdagi Iramet xususiy klinikasida operatsiya qilingan 3 yoshli qizi Shahrizoda ko'r va oyoq-qo'li shol bo'lib qolganini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Yurak xastaligi bilan tug'ilgan 3 yoshli Shahrizoda Ming Qobilova may oyi o'rtalarida Sog'lom avlod fondining 24 million so'mlik yordami evaziga Iramet xususiy klinikasida operatsiya qilingan edi. Onasi Gulnoza Nurmanovaning Ozodlikka aytishicha, shifokorlar operatsiyadan so'ng unga qizini ko'zi ko'r va oyoq qo'li shol ahvolda qaytarib berishgan.
Duppa durs bo'laydi, yurgan edi. Operatsiyadan chiqqandan keyin ko'zlari ko'r, oyoq qo'llari shol, bitta eshitadi.
Hozirda Surxondaryo viloyati ko'p tarmoqli bolalar shifoxonasida yotgan Nurmanova qizining ahvoli kun sayin yomonlashayotganini aytarkan, bunday dedi.
Surxondaryodan endi bilmasam, bu tiklanish qiyin narsa deyapti. Miya qurayotgandan keyin tiklanish qiyin deyapti. Suv ko'p yig'ilganda miya bujmayib ketyapti. Suvlaydi, xurmalar suvlib qoladi-ku. Shunaqa bo'lganda. Men bolamni o'z holiga qaytishni xohlayapman men. Tezlik bilan yordam beringlar. Kuchli nevroxirurgman, nevropatologni topib beringlar. Men bu yerda o'tiribman. Oyoq qo'lim bog'langan. 3.5-4 oydan beri kasalxona yurib bor pullarim tamom bo'ldi. Daje gohi yeydigan topolaman, gohi yeydigan topolmay, boshqalardan qolgan ovqatni ham yeydigan kunlarim bo'lgan, vaqtlarim bo'lgan.
Surxondaryolik ona Gulnoza Nurmanova 3 yoshli farzandi Iramet shifoxonasidagi operatsiyadan so'ng qanday ahvolga tushib qolgani aks etgan videoni ijtimoiy tarmoqlarda ham e'lon qildi. Iramet bosh shifokori Anvar Karimov esa Ozodlik bilan suhbatda 3 yoshli Shahrizoda Menqobilova masalasi yuzasidan O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga chaqirtirilgani va bu bo'yicha rasmiy izohni vazirlik berishini aytdi.
Hozir kakalasi shu dokumentlarni Sog'liqni saqlash vazirligiga olib ketyapmiz, yana atletlarni ofitsialni tarzda berishadi.
Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati rahbari Furqat Sanayev Shahrizoda Menqobilova masalasi yuzasidan vazirlik rasmiy bayonot tayyorlayotgani va yaqin fursatda bayonot vazirlik saytida e'lon qilinishini aytdi. Gulnoza Nurmanova qizini ko'r va shol qilgan Eramet xususiy klinikasini yopishni talab qilib, Sog'liqni saqlash vazirligiga ham arz qilganini aytadi. Shifokorning xatosi tufayli farzandi nobud bo'lgani haqida ota-onalardan ozodlikka shikoyatlar ko'p bo'lgan. 25 may kuni Jizzax viloyati Yangiobod tumanida yashovchi Jasur Xudoyberdiyev Ozodlik bilan suhbatda to'lg'oq tutib kelgan turmush o'rtog'ini tug'ruqxona vrachlari vaqtida qabul qilmagan oqibatida farzandi nobud bo'lganini aytgandi. Samarqand shahridagi viloyat tug'ruqxonasida 2019 yil
28 fevral kunidan 1 mart kuniga qadar bo'lgan vaqt oralig'ida 5 nafar chaqaloq o'lgani, onalarga esa begona jasadlar berilgani haqida Ozodlik iyun oyida xabar bergan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan yil hukumat majlisida tibbiyot sohasidagi jiddiy muammolar va yetishmovchiliklar haqida gapirgan, ona va bola sog'lig'ini asrash, aholini dori vositalari bilan ta'minlash va sog'lom avlod o'stirish eng muhim masalalar ekanini ta'kidlagan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namanganda qabriston aksiyasini uyushtirgan faollar IIBda so'roq qilindi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Namangan shahar Gulobod mahallasi aholisi norozilik aksiyasi o'tkazgandan bir kun o'tib, aksiya ishtirokchilaridan 4 kishi 9-avgust kuni IIBga olib ketildi va har biridan tushuntirish xati olindi. Shahar IIB vakili Gulobodliklarning IIBga olib ketilishini rejadagi profilaktik suhbat deb atadi. Ozodlik mobil muxbirining aytishicha, ular IIBga erta tongda olib ketilgan. Tadbirni uyushtirgan faollar Abdumalik Ergashev, Tohir Jon Usmonov, Ruhiddin Murodov va Jaloliddin O'tamirzaevni 9-avgust kuni ertalab soat 6:00 da uchastka noziri kelib uydan olib ketgan. Ular mikrorayondagi 2-IIBga olib ketilib, har biridan tushuntirish xati yozdirib olib, o'sha kuni uyga qo'yib yuborishdi. Ozodlik IIBga olib ketilganlardan biri Gulobod mahalla faoli Abdumalik Ergashev bilan suhbatlashdi.
Uchastka o'yi soat 6:00 da o'g'atdi.
Uning aytishicha, IIB xodimlari nega ruxsatsiz miting uyushtirding deya tirishtirgan, ya'ni ular ruxsatsiz miting o'tkazdi va aholini mahalliy mulozimlarga qarshi qo'yishda ayblangan.
Jasurbek degan uchastkaga, G'ulomboka degan mahalla komissiyasiga 3 ta mahalla komissiyasiga bildirish berganman-da men.
Endi esa nega ruxsatsiz xalqni ko'chaga olib chiqding deb tirishtirib o'tiribdi. Yana olib chiqaman xalqni desam, meni savol so'roq qilganing orqasida turgan odam yaxshi muomala qilib, hayit kunlari chiqmay turinglar deb iltimos qildi.
Aka, ertaga hayit namoz o'tkazmana. Nima hal bo'lsa bizga qo'ng'iroq qilinglar deb telefonlarini berdi. Shu maqsad asosiy chaqirish. Bizga qabristonimizni tinch qo'ysin bir. Lekin bu o'zi o'sha hokim aytganki, davolni yana 50 metr bu yoqqa suddirib beraman. Bu yerga hech qanday imorat qurilmaydi degan. Shu gapiga bizga amalga oshirib bersin, dokument qilib bersinmi, ruxsat bersinmi degan ma'noda chiqqanmiz biz. Mana shu ijobiy xalqi bermasa hokimlar bitta jon, bitta o'zimni jonimni tikib benzin qilib yoqvoraman o'zimni. Shundan men jonimga deydi. Men 10 yildan beri o'ylashaman bu to'g'risida.
Gulobod mahalla faoli Abdumalik Ergashevning yana aytishicha, shahar hokimligi vakillari kelib, qabriston devorini 50 metr surib kengaytirib berishga va'da berishgan. Namangan shahar IIB vakilining aytishicha, 9-avgust kuni Gulobod mahallasidagilar bilan profilaktik suhbatlar o'tkazilgan va ularga nisbatan jinoiy yoki ma'muriy huquqbuzarlik ishi ochilmagan. Ozodlik Namangan shahar hokimi Shavkat Abdurazzoqovning qo'l telefoniga qo'ng'iroq qildi. Telefonni ko'targan hokim ozodlikda ekanimizni bilib, telefonini o'chirib qo'ydi. 8-avgust kuni Namangan shahar Gulobod mahallasida 300 ga yaqin odam qabriston uchun ajratilgan yer qariyb 4 marta torayib ketgandan norozilik aksiyasi o'tkazgan edi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston tashqi siyosati.
Afg'oniston tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston rasmiylari Taliban vakillari bilan uchrashganiga norozilik bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Afg'oniston tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Suhbatulloh Ahmadiy 10-avgust kuni Kobul tinchlik o'rnatilishini olg'a suruvchi har qanday hamkorlikni qo'llab-quvvatlashini, biroq mazkur uchrashuv xarakteri Afg'oniston hukumati va Taliban o'rtasidagi muzokaralarga ko'mak ko'rsata olmasligi to'g'risida bayonot berdi. Rasmiy tinchlik o'rnatish jarayonida Afg'oniston hukumati va xalqini hurmat qilishga chaqirdi. 8-avgust kuni O'zbekiston tashqi ishlar vazirligida Taliban harakatining Doha shahridagi siyosiy ofisi rahbari Mulla Barodar Oxund boshchiligidagi delegatsiya vakillari bilan uchrashuv bo'lib o'tgani xabar qilingan edi. Uchrashuv chog'ida Afg'onistonda barqaror va uzoq muddatli tinchlikka erishish maqsadida mamlakatda tinch siyosiy jarayonlarni ilgari surish bilan bog'liq masalalar muhokama qilindi.
Tolibon harakatining siyosiy ofisi rahbari afg'onlar aro muloqotning navbatdagi raundini Samarqand shahrida o'tkazish to'g'risidagi taklifni qo'llab-quvvatladi. Ayni paytda 12 avgust kuni ertalab AQSh va Tolibon o'rtasida Qatar poytaxti Dohada o'tayotgan muzokaralarning 8-chi bosqichi o'z nihoyasiga yetdi. Tolibon rasmiy vakili Zabiulloh Mujohid bu uzoq davom etgan foydali muzokaralar bo'ldi, tomonlar o'z liderlari bilan keyingi qadamlar borasida maslahatlashish to'g'risida qaror qabul qildilar deb bildirdi. AQSh rasmiylari muzokaralarning navbatdagi bosqichi yakunlanganiga oid tafsilotlarni e'lon qilmadilar, ammo 11 avgust kuni Qurbon hayiti munosabati bilan xalqqa murojaat qilgan Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani
"Sola de har afg'on guhtanada aw sola ratul kedi. Deki kum shak aw shubadi ni ti sola ratul kedi."
Tinchlik har bir afg'onning xohish irodasidir. Shak shubhasiz tinchlik o'rnatiladi. Ammo biz har bir afg'onistonlikning qadr-qimmati himoyalangan tinchlikni istaymiz. Biz afg'onlarning sha'ni yerga urilgan tarzda o'rnatilgan tinchlikni istamaymiz. Biz afg'onlarni o'z mamlakatini tark etishga majbur qiluvchi tinchlikni xohlamaymiz, deb aytdi. Ayrim xabarlarga qaraganda AQSh va Tolibon Afg'onistondan xorijiy kuchlarni olib chiqib ketilishi masalasini muhokama qilgan. AQSh buning vaziga Tolibon Afg'oniston ekstremistik guruhlar uchun boshpana beruvchi davlatga aylanib qolmasligini kafolatlashni talab qilmoqda. Tolibon shu kungacha Afg'oniston hukumatini g'arb tomonidan boshqariluvchi qo'g'irchoq hukumat sifatida talqin qilib keladi va rasmiy Kobul bilan muzokaralar o'tkazishdan bosh tortmoqda.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyati Qo'shirobod tumani kasalxonasida terapevt vrach bo'lib ishlovchi 24 yoshli Otabek Sirliboyev bemor qarindoshlarining hujumiga uchradi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Voqea 7 avgust kuni shifoxona hududida ro'y berdi. Kaltaklangan shifokor og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizildi. Otabek Sirliboyevning ozodlikka aytishicha 7 avgust kuni u navbatchilik qilayotgan paytda bemorni olib kelgan ikki erkak uni haqoratlab kaltaklagan.
7 kuni postda edi navbat terapevt Qo'shirobod tumani tibbiyot birlashmasida. Tashqariga chiqqan vaqtim 3-ta erkak yana bitta ayol keyin bitta ayol otgan damizda qarasam travmatolog kasallagan o'zimni nafsizgani ko'tarishib kasalni otdik ko'tarib olib qo'yadi dedik shu bemor yotganlardan bittasi chumoda bu vrachlar dedi aka birinchi gapida endi xo'p bo'lgan uzrdi so'kinmaysiz qarayapmiz sizlar hammasi yaxshi bo'ladi keyin meni haqoratlar onangni deb bir so'kdi qilasanda vazifangni qilyapmiz aka dedim keyin orqaga shunday nafsizgani ko'tarib ketyapmiz keyin yonboshimdan 2-3 shishib qoldi aka ko'zdan shu voqealar bo'ldi aka
shifokorlarga nisbatan nima aytdi
yo'q bizlar faqat mas'ul so'kinib shunday oldi aka boshqa narsa yo'q
endi mana shu kaltaklanish oqibatida sizga qanaqa jarohat yetdi shikast yetdi
o'ng ko'z aka o'ng ko'zda gematoma bo'ldi o'ng ko'zi o'zi miyopiya bor edi keyin tanada bir ikkita jarohat bor aka
ichki ishlarga shikoyat qildingizlarmi
shikoyat qildik hali hech kim kelgani yo'q aka
ish ochildimi jinoyat ishi
bilmayman aka lekin o'sha kuni jim hali o'sha kundan hech kimni yo'q ko'rgani yo'q aka
endi Otabek aka mana so'nggi paytlarda shifokorlarga bemorlarni qarindoshlari tarafidan hujumlar bo'lyapti Jizzaxda hatto 2 pichoqlanish holati bo'ldi shifokorlar qanchalik himoyalangan himoya bormi sizlarda biron bir
himoyami
ha
kirishimizda bitta posbon turadi ahrana kirishimiz darvozadan kirishdi bir kishi bo'ldi boshqa hech kim yo'q
endi shunaqa tez tez bo'lib turadimi hujumlar sizlarga nisbatan shifokorlarga sizlarni
shunaqa ko'p narsa bo'lib turadi so'kinish ko'p haqoratlash
nima deb o'ylaysiz nimaga bunaqa hujumlar so'nggi paytda ko'p bo'lyapti shifokorlarga nima deb o'ylaysiz
aka ichkilik masdlar ko'p kelyapti nima sababi shunday bo'lib qolyaptida endi
yoki ular mana bu sizlarni xizmatdan qoniqmayaptimi nimaga bunaqa bo'lyapti
gap undan qoniqishda emas aka o'zimiz chiqolma xizmat aka xudoga shukur hamma xizmatni bajaryapti endi bilmadim aka aka tushunmay qoldim o'zim institutni yaqinda tugatib keldim aka o'qishni o'zim masalanda yo masalan birovga shanta chiqib yotadigan unaqa bo'lolmasman xudoga shukur o'zim ayam ham dadam ham vrach o'zim ham boshqa vrach aka masalan birovga bir narsa degan prostaga yotdim maza bo'lmadi haqiqatdan yotibman birovga gapirganim ham yo'q hali qilmadim men
birinchi marta shunaqa hujumga duch kelyapsizmi endi hozir
birinchi marta deydi
endi hozir qayerdasiz kasalxonadamisiz
mana kasalxonadaman aka o'sha shoshilinch bo'limida 5 faltada yotibman
u odamlar nima bo'ldi endi qo'lga olindimi ular hibsga olindimi
yo'q yuribdi aka hech kim yuribdi aka shunda sizlarga aka faqat o'sha kuni shu nima jarohat bo'ldi nima bo'ldi dedi vaziyatni aytdim men birovga xudodan qo'rqdim tuhmat ham qilmayman ana bor gapni aytaman aytdim bo'ldi aka boshqa narsa demadim Hiç unga hech kim kelganim yo'q, so'raganim yo'q.
Qo'shrobot tuman ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi ozodlikka shunday hodisa bo'lganini tasdiqladi va bu bo'yicha tergov olib borilayotganini ma'lum qildi. Mulozim shifokorlarni kaltaklaganlar taqdiri haqida ma'lumot bermadi. O'zbekiston kasalxonalarida shifokorlarga hujum qilinishi ilk bor kuzatilayotgani yo'q. O'tgan oy Jizzax shahridagi bolalar ko'p tarmoqli shifoxonasida vafot etgan 14 yoshli bemorning akasi shifokorni pichoqlagani haqida ozodlik xabar bergan edi. May oyida esa Samarqandda bemorning otasi shifokorga hujum qilib, uni haqoratlagani videosi ijtimoiy tarmoqlarda bahs-u munozaralarga sabab bo'lgandi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 2017-2018 yillar davomida O'zbekistonda bemorlar va ularning qarindoshlari tomonidan 300 ga yaqin tibbiyot xodimi kaltaklangan.
Surxondaryolik ona Toshkent shifoxonasidagi jarrohlik amaliyotidan so'ng ko'r va shol bo'lib qolgan 4 yashar qiziga shifo qidirmoqda.
Operatsiyadan chiqqandan keyin ko'zlari ko'r, oyoq-qo'llari shol.
Izboskanlik o'qituvchilarga 1 oyda 52 ta seminar o'tkazgani to'g'risida hisobot topshirish vazifasi yuklandi. O'zbekistonda bog'i yoki issiqxonasini tomchilatib sug'orishni yo'lga qo'yganlar uchun xarajatning bir qismini davlat zimmasiga olishni va'da qildi. Sobiq prezident Atamboyev o'ta og'ir jinoyatlarni sodir etganlikda gumon qilinmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Andijon viloyati Izboskan tuman xalq ta'lim bo'limi mudiri Prezident Mirziyoyevning 5 tashabbusi bo'yicha maktablarda 25 kunda 52 ta seminar o'tkazishni buyurdi. Ma'naviy ishlar bo'yicha maktab direktorlari o'rinbosarlarining aytishlaricha, bu seminarlar ko'zbemachilikdan boshqa narsa emas. Izboskan tumani xalq ta'lim bo'limi mudiri o'rinbosari Sohib Jamol Azimovaning ozodlikka aytishicha, seminarlar o'qituvchilar dam olayotgani sababli faqat MFA'larda o'tkazilyapti. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Izboskan tumanidagi o'qituvchilardan ozodlikka yuborilgan shikoyat xatida bunda yozilgan: XTB mudiri Sardor G'afurov seminarbozlikni majlisbozlikni oliy nuqtaga chiqardi. O'zini yuqoridagi rahbarlarga yaxshi ko'rsatish uchun avgust oyida 5 muhim tashabbus mavzusida har kuni seminar o'tkazasan deb maktablarni majburlamoqda. Bunaqa maynavozlikning nima keragi bor? Bundan ko'ra ta'lim sifatiga e'tibor bersa yaxshi bo'lmaydimi? Maktabma maktab chopaverib, nomigagina o'tkaziladigan bunday seminarlardan charchab ketdik, deydi o'qituvchilar. Ozodlik qo'lga kiritgan Izboskan tumani XTB mudiri Sardor G'afurov va mudirning ma'naviy axloqiy tarbiya bo'yicha o'rinbosari Sohib Jamol Azimov imzosi bilan tumandagi 52 ta maktab kiritilgan ro'yxatda prezident taklif qilgan 5 muhim tashabbus bo'yicha tadbirlar o'tkazish belgilangan. Izboskan tumanidagi maktablardan birida ma'naviy va ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari bo'lib ishlaydigan o'qituvchining aytishicha, ko'zbemachilik uchun tashkil qilinayotgan bunday tadbirlar o'qituvchilarni charchatib yuborgan. Shu seminarni tashkil qilasan degan majburlov bo'ladi. Hech kim o'z xohishi bilan qilmaydi buni. Har kuni bitta ikkita seminar. Masalan, 8 avgust kuni 7 maktabda 3 tashabbus, aholi va yoshlar o'rtasida kompyuter texnologiyalari va internetdan samarali foydalanishni tashkil etish mavzusida seminar bo'ldi. Bu soha bo'yicha birorta ham mutaxassis kelib, bir kerakli narsa o'rgatmadi. Bir dona o'quvchi yo'q, bitta ham kompyuter ko'ringani yo'q. Ozgina konsert qo'ygandek bo'ldi. Viloyat TV'sidan kelib olishdi, borib, go'yoki qatnashgandek bo'lib choy ichib keldik. Shu ham ish bo'ldimi? Bunday ko'zbemachilik kimga kerak? Har kuni seminar, har kuni ovoragarchilik. Qaysi tashkilotda har kuni seminar bo'ladi, deydi direktor o'rinbosari. Izboskan tumani xalq ta'lim bo'limi mudiri o'rinbosari Sohib Jamol Azimova ozodlik bilan suhbat boshida hech qanday seminar ro'yxati yo'qligi, o'qituvchilar ta'tilda ekanligi, ta'tildan qaytganlari esa yangi o'quv yiliga tayyorgarlik ishlari bilan shug'ullanayotganini aytdi. Ozodlik o'z tasarrufida uning va XTB mudirining imzosi bilan 5 tashabbus bo'yicha maktablarda 25 kunda 52 ta seminar o'tkazish topshirig'i borligi aytgandan so'ng Sohib Jamol Azimova bunday dedi.
Ha, u ro'yxat noto'g'ri bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin u ro'yxat bo'yicha ish anaqa qilingani yo'q, tadbirlar o'tkazilgani yo'q. Faqat o'sha mahalla fuqarolar yig'inlarida o'tkazildi. Chunki bizda hozir hamma maktabimizda yangi o'quv yiliga tayyorgarlik ketyapti, jarayon. Remontlar tugab, mana yangi o'quv yili o'qituvchilarimiz qaytyapti, ish rejalar qilyapti. O'sha jarayonlar ketyapti,
dedi Sohib Jamol Azimova.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Energetika vazirligi ijtimoiy tarmoqlarda yangi elektron hisoblagichlar iste'mol qilinayotgan energiya miqdorini oshirib ko'rsatmoqda mazmundagi shikoyatlarga raddiya berdi. Vazirlik ijtimoiy tarmoqlarda shikoyatlarni chop etayotgan guruhlar ma'murlari taklif qilingan uchrashuvga kelmadi deb e'tiroz bildirmoqda. Tarmoqlarda esa prezidentning o'tgan yilgi qarori bilan o'rnatilayotgan yangi aqlli elektr hisoblagichlarga nisbatan e'tirozlar tinmayotir. Vazirlikning Telegram kanalida berilgan bayonotga ko'ra, yangi elektron hisoblagichlar elektr toki miqdorini oshirib ko'rsatmaydi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, tarmoqlardagi e'tirozlar ortidan shu yilning 9-avgust kuni soat 10 da elektr hisoblagich mas'uliyati cheklangan jamiyati ishlab chiqarish bo'yicha direktor o'rinbosari, Toshkent shahar elektr tarmoqlari korxonasi direktori, shuningdek Sirg'ali tumani hokimi o'rinbosari Ustandart agentligi mutaxassislari bilan birga yangi elektr hisoblagichlarni eskisi bilan taqqoslash tajribasini o'tkazgan. Qayd etilgan natijalar bo'yicha iste'molchiga to'liq tushuntirish berildi, iste'mol qilingan elektr energiyasi to'g'ri hisoblanayotgani to'liq tasdiqlandi. Bu jarayonda ishtirok etgan fuqaro S.A.U. bunga iqror bo'lib uzr so'radi va potrebitel o'z saytida bu haqda sharh qoldirishga va'da berdi, deyiladi vazirlik tarqatgan bayonotda. Ammo aytilishicha, Toshkentning Sirg'ali tumanida yashagan va tarmoqda ilk video e'tirozini chop etgan fuqarosi A.U. keyin sharhini chop eta olmagan va bayonotda aytilishicha, bunga sayt administratori tomonidan taqiq qo'yilgani sabab bo'lgan. Yana bayonotdan iqtibos. Boz ustiga potrebitel uz sayti va guruhi vakillari Energetika vazirligidagi uchrashuvda ishtirok etishni rad etdilar. Ularning bironta vakili shaxsan Energetika vazirligi va boshqa manfaatdor idoralarning mutaxassislar bilan vaziyat yuzasidan suhbatlashishni istamadi, deyiladi ushbu bayonotda. Shuningdek, vazirlik Facebook tarmog'idagi xalq nazorati guruhiga ham hisoblagich ishlab chiqaruvchilar haqida noto'g'ri ma'lumot bermoqda deb e'tiroz bildirgan. Bayonot yakunida vazirlik, biz jurnalistlar, blogerlar va faollar bilan hamkorlikda aholidan tushayotgan shikoyatlarni iste'molchi huzuriga borgan holda o'rganishga, bu jarayonni video tasvirga olib, jurnalistik surishtiruv o'tkazish uchun taqdim etishga tayyor ekanimizni ma'lum qilamiz, deyiladi. Facebook tarmog'idagi tilga olingan har ikki guruhda so'nggi bir hafta ichida qizg'in bo'lib qolgan yangi elektr hisoblagichlar bo'yicha bahs davom etmoqda. Aksar foydalanuvchilar bu hisoblagichlar iste'mol qilingan elektr tokini aslidan ortiqcha ko'rsatmoqda deb nolimoqda. So'nggi 2 kun ichida ayrim sharhlovchilar ularning so'rovi bilan uyga borgan Energetika vazirligi xodimlari aslida hisoblagichni o'rnatish va sozlash paytida tushunmovchilik bo'lgani bois iste'molchilar vahimaga tushayotganiga amin bo'lgani haqida sharhlar qoldirgan. Biroq tarmoqdagi ayrim foydalanuvchilar aynan vazirlikdan borgan xodimlar muammoni tan olib, hisoblagichni qaytarib olib ketdi degan sharhlarni ham qoldirmoqda. Vazirlik bergan izohga ko'ra, yangi hisoblagichlarda aniqlik darajasi ilgarigi induksion yoki birinchi avlodga mansub ayrim elektron hisoblagichlardan birmuncha yuqoridir. Misol uchun, induksion hisoblagichlarda aniqlik darajasi plus-minus 2.5% tashkil etgan bo'lsa, yangilarida bu plus-minus 1% tashkil etadi. Shuningdek, ayrim noinsof iste'molchilar tokni o'g'irlayotganini ham qayd etgan vazirlik, hozirgi hisoblagichlar bunday holatlarda nafaqat hisoblagichdan o'tayotgan elektr energiyasini, balki noqonuniy tarzda foydalanilayotgan qismini ham hisobga oladi deb izoh bergan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Kreml Google'ni rossiyaliklarni namoyishga chiqishga chaqirishda ayblamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiya rasmiylari qarorgohi Kaliforniyada joylashgan Google shirkatini Moskva shahri aholisini norozilik namoyishlariga chiqishga chorlashda ayblamoqda. Roskomnadzor 11 avgust kuni e'lon qilgan bayonotda Google'ga tegishli YouTube platformasini moskvaliklarning namoyishga chiqishdagi roli uchun tanqid qildi. 10 avgust kuni Rossiyada so'nggi 8 yildagi eng yirik namoyishlar bo'lib o'tdi. Roskomnadzor Google'ga yuborgan maktubida shirkatdan bu kabi noqonuniy ommaviy hodisalarni reklama qilishni bas qilishni so'radi. Bayonotda bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, YouTube kanaliga ega bir necha taraf ruxsat berilmagan ommaviy hodisalar, jumladan hududiy va federal saylovlarni izdan chiqarish maqsadini ko'zlovchi hodisalar haqida ma'lumot tarqatish maqsadida e'lon instrumentlarini xarid qilgan, deyiladi. Kreml hujumidan bir necha kun oldin AQSh prezidenti Donald Trump ham Amerika saylovlarida yon bosish masalasi bo'yicha Google shirkatini yaqindan kuzatayotganini aytgan edi. Moskva shuningdek AQSh hukumatini hamda Germaniyaning Deutsche Welle davlat nashrini rossiyaliklarni har hafta o'tkazilayotgan namoyishlarga chiqishga chorlashda aybladi. 9-avgust kuni Rossiya tashqi ishlar vazirligi yuqori lavozimli AQSh diplomatini chaqirtirib, Amerika elchixonasi 3-avgust kuni o'tkazilgan namoyish marshrutini o'z saytida e'lon qilgani uchun e'tiroz bildirdi. Undan bir kun oldin esa Germaniya elchisi Rossiya rasmiysi Deutsche Welle yana rossiyaliklarni namoyishga chiqishga chorlasa, Rossiya qonunchiligi bo'yicha javobgarlikka tortilishi haqida ogohlantirganini aytdi. AQSh Kreml ayblovlarini asossiz deya rad etdi. 10-avgust kuni 60 mingga yaqin odam Moskva va yana kamida 5 shaharda mustaqil nomzodlar ro'yxatga olinishini talab qilib, norozilik aksiyasiga chiqdi. 10-avgust kungi namoyishlar 2011 yildan beri Rossiyada o'tkazilgan eng yirik aksil hukumat aksiyasi deb e'tirof etilmoqda. OVD Info mustaqil nashri bergan ma'lumotlarga ko'ra, 10-avgust kuni tunga qadar umumiy hisobda 350 dan oshiq namoyishchi qo'lga olingan. Norozilik namoyishlariga Rossiya rasmiylari Moskva shahar dumasi saylovi oldidan mustaqil nomzodlarni ro'yxatga olishdan bosh tortayotgani sabab bo'lmoqda. 45 o'rinli Moskva shahri dumasi shahar byudjeti uchun mas'ul bo'lib, unda eng ko'p o'rinni Kreml parast Yedinaya Rossiya partiyasi egallagan. Navbatdagi saylov 8 sentyabrga belgilangan. Bundan avval Rossiya politsiyasi 27 iyul hamda 3 avgust kunlari o'tkazilgan namoyishlarda ishtirok etgan 2300 dan oshiq odamni qo'lga oldi. Ularning ko'pchiligiga qarshi politsiya oshiqcha kuch ishlatgani keskin qoralandi. Taniqli bloger politsiya va rasmiylarning bu harakatlarini qoralab, moskvaliklarni namoyishga chiqishga chorladi. Ular orasida 5 million obunachiga ega YouTube yulduzi Dud, 1.3 million obunachiga ega rapper Oksimiron hamda 2.5 million obunachiga ega qiziqchi Danila Poperechniylar bor. Kreml hamda hukumatni qo'llovchi tadbirkorlar Rossiyadagi eng taniqli telekanal va gazetalarni boshqaradi. Shu sabab norozilik namoyishlarini rus nashrlari deyarli yoritmadi. Ammo Google va Twitter kabi ijtimoiy tarmoqlar Kreml uchun bosh og'riq bo'lib keladi. Chunki ulardan fuqarolar hukumat ilagidan o'tmagan ma'lumotni ola oladilar. Rossiya ko'p holatlarda biror isbot dalilsiz AQSh hamda boshqa xorij davlatlarini Rossiyadagi norozilik aksiyalariga aloqadorlikda ayblaydi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekiston radio kanali Yangi jamiyat studiyasining siyosiy, huquqiy va ma'rifiy eshitirishlar bo'limi sobiq mudiri 2013 yili O'zbekistonni oilasi bilan tark etgan Narzullo Oxunjonov 12 avgust kuni hozir yashab turgan shahar Ukraina poytaxti Kiyevda ochlik aksiyasi boshlaganini e'lon qildi. Oxunjonovning iddao qilishicha BMTning qochqinlar ishlari bo'yicha Oliy komissarligining Ukrainadagi vakolatxonasi u va uning oilasini 3 davlatga chiqarib, boshpana bilan ta'minlamayapti va natijada ularning huquqlari buzilmoqda. Oxunjonov Islom Karimov davrida sobiq milliy xavfsizlik hozirgi davlat xavfsizlik xizmati bosimidan qochib mamlakatni tark etganini aytgan edi. Bu da'volarni u hozir ham takrorlamoqda. Ammo o'shandan beri davlat rahbari o'zgardi. Mamlakatda vaziyat ham o'zgardi. Bas shunday ekan jurnalist O'zbekistonga qaytsa bo'lmaydimi? Bu va boshqa savollarga javob so'rab, jurnalist Oxunjonovga hamkasbim Sarvar Usmon bog'landi. Hozir suhbatni tinglang.
Narzullo, bu aksiyani yolg'iz o'zingiz o'tkazyapsizmi yoki oila a'zolaringiz bilanmi?
Oila a'zomiz, hammamiz shu yerdamiz. Bitta qizim, katta qizim kasal uyda yotibdi, hozir mazasi ochlikni bir hafta oldin boshlab bergan.
Nima sabab bo'ldi? Nimadan norozilik bildiryapsiz?
Bizni eng birinchi noroziligimizning sababi bu yerda xavfsizligimiz masalasi, keyin sog'liq saqlash bilan bog'liq bo'lgan muammolar va uchinchisi sotsial hech qanaqa himoya yo'q. Eng yana 4-inchisi ham bo'ladi, birinchisi va desa ham bo'ladi. Bizni o'tgan 2017 yilning dekabr oyida mana shu yerda Katerina Andryushina degan UBKV o'rnida Ukrainadagi vakolatxonasini konsultanti sizlarni 2018 yilda boshida 3 davlatga chiqaramiz deb aytgan. Chiqarib yuboramiz. Chunki sizlar Interpolni qidiruvdasizlar, bu yerda sizlarga xavfsiz sizlar hayotlaringiz xavf ostida sizlar deb aytgan bizga. Shundan buyon bizni undan keyin 2018 yil maygacha shu ishda mayda desak bir oydan keyin dedi yana unday qilib 2018 oxiriga bordik 2018 yilda 18 dekabr kuni yana meni suhbatga chaqirishdi endi dedi sizni 2019 yilning boshida albatta bir zasedaniya bir yig'ilish bo'ladi dedi yig'ilishda dedi sizni dedi albatta jo'natamiz dedi yig'ilishda qarori bilan dedi sizlarni oilalaringizni boshqa mamlakatga ko'chiramiz dedi na bu o'rtada bizga na bir 2 yildan buyon sotsial bir yordam bor na bir xavfsizligimiz bor bu yerda bizni xavfsizligimizni nima deydi hayotimiz xavf ostida ekanligini dastak qiluvchi tasdiqlovchi video hujjatlar butun hujjatlarni hammasini berganmiz
shunga qaramasdan bular norozilikingizni adresati kim ki qaysi tashkilotga, Ukraina hukumatigami yoki o'sha qochqinlar ishi bo'yicha Birlashgan Millatlar tashkilotining oliy komissarligigami kimga norozilik bildiryapsizlar?
Shu Birlashgan Millatlar tashkilotining qochqinlar bo'yicha oliy komissariyatini Ukrainadagi vakolatxonasini binosini qarshisida ularga nisbatan norozilik bildiryapmiz. Ularni tutgan yo'liga nisbatan.
Xo'p.
Bizni aldayotganligi uchun.
Tushunarli bo'ldi. Siz oilangiz bilan O'zbekistondan 2013 yili chiqib ketgansiz, a?
Xuddi shunday.
Nima sabab bo'lgan O'zbekistondan qochib chiqishingizga?
O'zbekistondan qochib chiqishimga eng avvalambor meni birinchi sabab 2012 yilda 27 fevralda O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining o'rinbosari Abdulla Oripovni BBCda tanqid qilganim bo'lgan. Mana shu tanqiddan keyin menga bosim kuchaya boshladi deydi.
Kim tomonidan va qay ko'rinishda bosim bo'lgan?
2012 yil 26 dekabr kuni bu haqda sizga ham aytganim bilgani 2012 yil 26 iyulda meni O'zbekiston o'sha paytda Milliy xavfsizlik xizmati bosh ofisidan telefon qilishib soat 12:00 ga kelasan deb menga aytib o'shandan boshlangan. Meni 4 soat 4 yarim soat o'sha yerda nima deydi 3 kishi 4 kishi bosimga olib seni hozir podvalga tashlaymiz. Nega intervyu berding? Nega sen bizni gapligimizsiz o'zingcha xorij matbuotiga intervyu beryapsan, tanqid qilyapsan deb bizga mana shunaqa boshlagan. O'shandan boshlangan.
O'shundan keyinoq chiqib ketganmisiz yoki yana qandaydir bir boshqa harakatlar bo'lganmi?
Yo'q, undan keyin menga bular 2012 yil o'tdi, 2012 yilda menga yana bitta Behzod Rahimboyev degan yigitni men himoya qildim. Haligida chempion, Osiyo chempioni rukopashni bo'y bo'yicha qo'l jangi bo'yicha yana karate bo'yicha uni himoya qilganligim uchun menga 2012 yilning sentyabr 21 sentyabrda menga vigbir berishdi. Uni efirga olasini olib chiqqanim uchun ovozini efirga berganligim uchun. Undan keyin bu tarjih boshlanib men hayotimda 20 yil yaqin ishlab biron marta men hatto vigbir tugul biron marta ogohlantirish olgan emasdim ishimda. Chunki ishga doim vaqtida borib vaqtida kelganman. Shunga qaramasdan men stroyga vigbir berishga o'sha payt. Undan keyin 2012 yilda oxirida meni yonimga har xil odamlar begonalarni kela boshladi. Bir narsalar talab qila boshladi. Men uni bir ko'rib alay qilib hayron qoldim. Nima bo'lyapti? Nima qo'yyapti? Nima bo'ladi? Qilyapti dedim. Men aytdiki, yo'q, sizning orqangizga tushgan bular dedi. 2013 yilda mart oylarimizda yana bir kelib, sizni bir ikkitasi qidirib ketdi dedi. Qarasam, yuzini tanimayman, boshqa qilmayman. Aytishki, nima qadir dedi, bir arzi yozib, orqangizga bir narsa qo'yibdi. Arzi yozib beribdi. Rejim xizmatiga bo'yoqqa ulardan qanchadir men filmi 4 yil oldin bir haliga pul olganmishman 2009 yilda olganmishman 2013 yilda yozishganmish bularni hammasini menda hatto yozuvi bor Sabir aka bular qanaqa qilib uyushtirilgan va shu ichkaridan bitta jurnalist topib Sabir bo'ldingmi deganini topishib o'sha orqali meni ovozimni qanaqa yozgan ularni qanaqa yozgan bular qanaqa qilib bular uyushtirilgan hammasi yozilgan men haligimda ham yozdim haligi maqollarimda ham yozdim mana shu asosda menga 2013 yilning 10 iyunida ish qo'zg'agan ekan faks bo'yicha menga nisbatan emas faks bo'yicha ish qo'zg'agan ekan keyin bildim men buni keyin qarasam
xullas shu voqealar tufayli siz chiqib ketishga majbur bo'ldingiz endi qarang siz o'zbekistonni tark etganingizdan buyon o'zbekistonda rahbar almashdi va o'zbekistonlik jurnalistlarni o'zlarini aytishicha umuman jamoatchilik vakillarini aytishicha o'zingizni ham xabaringiz bor vaziyat o'zgargan O'zbekistonda matbuot erkinligi so'z erkinligini bir nishonalari ko'ringandek bo'lyapti vaziyat ancha yumshagandek yumshadi degan xabarlar kelyapti mana shunday vaziyatda qaytish imkoni paydo bo'lganday nima uchun qaytmayapsiz
kechirasiz kim aytdi vaziyat o'zgaryapti deb sizni fikringizmi yo ularni fikrimi
men aytyapman shunaqa xabarlar kelyapti deyapman
ularga xabarlarni inkor etadigan xabarlarni o'qimayapsizmi mana masalan Mahmud Rajabni o'qimayapsizmi yoki bo'lmasa Matyoqub Boltaboyevni o'qimayapsizmi uydan borib noutbukini olib ketib yoki bo'lmasa Said Abdulaziz Yusupovni olib borib tiqib qo'yibdi bir mashinani deydi bir endi josuslikda bularni siz ko'rmayapsizmi o'qimayapsizmi aka
Yo, men sizga savol beryapman. O'qiyapmanmi, o'qimayapmanmi? Bu boshqa masala. Men sizga savol beryapman.
Nega boshqa masala? Nima bildirishingiz kerak munosabat aka? Ya. Ko'rib turibsizki, masalan, Said Abdulaziz Yusupni qachondan beri biroq gapirilyaptimi? Hatto taqlab qo'ydi gapirishni, o'zini ichkarida gapirishni, komandandan qolib taqlab qo'ydi gapirishni. Mana shu vaziyatni o'zgargan deb bo'ladimi aka? Bir. Matyoqub Boltaboyev uyiga borib undan noutbukini telefonlarga chop qo'ydi. Mana shu hozir Muhammad Sohibni yana kitoblarini qaytadan taqlab qo'ydi. Mahmud Rajabni ham borib hozir ham haligacha bergan kitoblarga qaytarib bergan. Shunda vaziyatni o'zgargan deb bo'ladimi aka?
Bo'ldi, men tushundim. Demak, siz vaziyat o'zgarmagan deb hisoblaysiz va sizni qaytishingizga sharoit yo'q. Xo'p. Endi ochlik aksiyasini mana bugun boshlabsizlar. Yana qancha davom ettirmoqchisiz?
Muddatsiz. Bizning ishimiz hal bo'lgunga qadar biz mana shu yerdan ketmaymiz. Men yotaman mana shu yerda.
Shu kunda Kiyevda siyosiy boshpana qidirayotgan va huquqlari poymol bo'layotganini da'vo qilib ochlik aksiyasini boshlagan o'zbekistonlik jurnalist Narzullo Oxunjonov bilan hamkasbim Sarvar Usmon suhbatini tingladingiz. Bu suhbatni to'liq ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
O'zbekiston Qurolli kuchlarining Farg'ona viloyati Quvasoy shahrining Qirg'iziston bilan chegarasida 8-iyul tungi qorovullikda bo'lgan oddiy askar Bobur Mirzayev qorin qismidan o'q yeb halok bo'lgandan so'ng uning otasi Sobir Mirzayev ozodlikka murojaat qilib, o'g'lining o'z joniga suiqasd deb rasmiylashtirishayotganini, u esa bu iddaoga ishonmasligini aytgan edi. 10 avgust kuni ozod mikrofonga murojaat qilgan Sobir Mirzayev, uning o'g'li o'limi yuzasidan boshlangan tergov tugagani, O'zbekiston harbiy prokuraturasidan qo'ng'iroq qilgan xodim o'g'lining joniga qasd qilgani haqida xabar berganini aytar ekan, tekshiruv natijalaridan umuman qanoat hosil qilmaganini ta'kidlaydi. Sobir Mirzayev bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Endi shu o'limni surishtiruv ishlari olib borilayotgan ekan, bu Farg'ona viloyati harbiy prokuraturasi tomonidan bizani chaqirishganda biz borgandik, bir jiyanim bilan u ham sobiq harbiy chegara ofitseri edi, birga bordik. Endi u yoqqa kirdik, tergovchi bilan Farg'ona viloyat prokurori, harbiy prokurori bilan uchrashdik. Endi hujjatlar bilan tanishtirdilar bizani, qanaqa tekshiruv ishlari olib borilgan, nima qilingan. Juda muammolar, juda topilmagan narsalar juda ko'p chiqyapti. U harbiy prokurorga, tergovchiga bizga bir savol berib nima qilib chiqsak, u boshqacha bir munosabat bilan bizga nima qilishlarini tushuntirdilar. Hattoki qo'l barmoqlari, nima tushunadigan tomonim, qo'l barmoqlarini tekshirish usuli, daktiloskopiya deydi, o'shani natijasini so'rab olganimizdan keyin 5 marta o'qotilgan ekan o'zini avtomatidan o'g'limni. O'shandan 2-tasi o'g'limni yuziga otilgan. O'zini avtomatida hech qanday o'zini barmoqlari aniqlanmagan izi deb xulosa chiqaryapti. O'zini ham birovni ham barmoq izlari aniqlanmadi deb. Yaqinda o'sha postni oldida qandaydir sement zavodi bor ekan, o'shani kamerasida tushib qolgan, kamerani o'sha tushgan videosini ham ko'rdik, juda uzoqroq ekan. Biz aytdik, bir kengaytirib, bir kattalashtirib ko'raylik, lekin harakatlari ko'rinib o'tiribdi o'g'limni o'sha paytdagi o'sha zavodi bo'lgan narsalar, lekin kattalashtirib bo'lmaydi deb bizaga aytdilar o'sha tergovchi. Bugun Fransuada onlar qo'ng'iroq qilishyaptiki, podpolkovnik Bahrom Jalolxo'jayev ismlari deb tanishtirdilar. O'g'lingiz haqida xulosa tugatildi, xulosa chiqarildi, hech qanday jinoiy ish topilmadi deb. Endi bu gap bilan ular demoqchiki, o'zini o'zi otgan deb qaror qilishyaptida ular. Lekin avtomatidan xulosa beryapti, 5 marta o'q otilgan o'zini avtomatidan. O'zini otadigan qanday qilib 5 marta otiladi bu avtomat? 2-tasi o'zi qorniga tekkan. Yuqorida yuzda balandlikda o'tganlar qon va gizlalar turibdi, 3-ta gizlalar. Chuqurlikka keyin yiqilgandan keyin u yer ham qon, pastda 2-ta gizla yotibdi. Avtomatda yuzini hatto barmoq izlari umuman topilmayapti. Mana endi arzim shuki, shu narsaga juda yuzaki qarayaptilar, shu bilan tamom yo'q qo'yaptilar-da buni. Hatto harbiy qismga bordim, bir o'g'limni bir joyi nima o'rtoqlari bilan tanishay deb. Harbiy qismni komandiri ham eshitib turib oldimizga bir o'tmadi, qanaydir bir dardi hamdarlik uchun hatto kelmadi. Endi man dardimni qanday aytay, kimga aytay, hayronman aka. bunaqaga har bir soldat boraversa, shunday bo'laversa, bu qanday nima degan gap bo'ladi? Vatanimizni himoya qilaman deb o'sha yigit o'zi yugurib, o'zi jon qo'yirman ketaman dedi jon deb o'sha o'g'laga ketdi. Shu harbiy xizmatni o'tab kelaman. Har safar qo'ng'iroq qilganiga shu xursand bo'lib, o'sha xizmatidan xursandligini, qoniqqanligini aytib o'tirardi. Ana endi buni o'rlayaptilar-yu, hech qanday nimasiz yopib, hech qanday jinoiy ish aniqlanmadi deb menga xulosani aytyaptilar. Hatto chaqirmadilar yerga. Qolgan narsalar bilan tanishtirmadilar. Hujjatlarni o'zi aytyapti tergovchi, mani yuzim boshim qotib qoldi, jumboq bo'lib qolyapti bu holat deb. Jumboq bo'lsa qanday nima uchun yopilib, nimaga berilyapti bu? Hech qanday jinoiy ish topilmadi deb berilyapti. Endi o'g'lim qaytib kelmaydi, lekin men uni to'g'ri nima bo'lganini bilmasam, men onasi, ukasi butun umr bu qiynalib yashaymiz. Yomon otliq bo'lishni ham xohlamayman u o'g'limni.
Deydi qorovullikda halok bo'lgan oddiy askar Bobur Mirzayevning otasi Sobir Mirzayev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhunda berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlikda matbuot sharhi.
Qashqadaryo viloyati hokimi Zafarjon Ro'ziyev mahalliy rahbarlarning xalqdan uzilib manman bo'lib ketganini e'tirof etdi. O'zbekiston hukumatining uyg'urlar taqdiri borasidagi pozitsiyasi sharmandalik deb baholandi. Samarqandda 4 bolaning onasi o'zini kanalga tashlab o'ldirdi. Toshkentda ruhiy xasta erkak 2 farzandini 4-chi qavatdan pastga uloqtirdi. O'tib borayotgan haftada o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. Qashqadaryo viloyati hokimi Zafarjon Ro'ziyev Yakkabog' tumanida buzish ishlari va bunga aholining noroziligi masalasiga munosabat bildirdi deb yozadi O'zbekiston axborot agentligi. Bizdan ham xatolik o'tdi. Avvalo biz rahbarlar hammamiz kalandumoq bo'lib ketgan ekanmiz. Xalqdan uzilib manman bo'lib ketgan ekanmiz. Bugun zamon o'zgardi. Muhtaram prezidentimiz katta islohotlarni boshladilar. Bugun xalqning ichiga kirib, har bir oilaning dardini tinglab, uning muammosini o'zimning muammom deb ishlashimiz kerak. Afsuski hamma rahbar ham buni hali to'la anglab yetgani yo'q. Yakkabog' tumani hokimining o'rinbosari ham o'zining vakolatiga kirmaydigan ishni qilgan. Bunaqa paytda xalqning oldiga kamida tuman hokimi kelib bo'ladigan ishlarni o'zi tushuntirishi kerak edi. Ular anglata olmasa viloyat hokimi men kelishim kerak edi degan viloyat hokimi. Yakkabog' tuman hokimi o'rinbosarining o'zi buldozerda tadbirkorning korxonasining binosini buzishga uringach, mulk egasi jon achchig'ida mansabdorning ustiga benzin sepib yoqib yuborgan edi. Ozodlik bu haqda birinchi bo'lib xabar berishi ortidan vaziyatga markaziy hukumat e'tibor qaratdi. Pirovardida tadbirkor mulkini o'z boshimchalik bilan buzmoqchi bo'lgan hokim o'rinbosari ishdan olindi va unga qarshi jinoyat ishi qo'zg'atildi. Shuningdek, tuman hokimi va prokurori lavozimidan bo'shatildi. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbiyev O'zbekiston hukumatining Xitoy rahbariyati tomonidan uyg'urlarga qarshi yuritilayotgan repressiv siyosatini qo'llab-quvvatlashini tarixiy sharmandalik deb atadi. Davlatda qadriyatlar va tamoyillar bo'lmasa juda qiyin bo'lar ekan, juda sharmandali bo'lar ekan. O'zbekiston o'z og'zi bilan "Ester bizga ko'p zulm qildi, bizni repressiya qildi, mana xayriyat mustaqil bo'ldik" deya turib, qo'llari bilan Xitoyning uyg'urlarga insoniyat tarixida kam uchraydigan repressiyalarni qo'llab-quvvatlayapti deb yozdi Rabbimov Facebook'dagi sahifasida. Siyosatshunos qo'shni Qirg'iziston va Qozog'iston Xitoy qatag'onini oqlovchi bayonotni dastaklashdan tiyilgani, O'zbekiston ham hech bo'lmasa betaraf maqomda qolgani ma'qul ekanini ta'kidlagan. Mahalliy matbuot xabariga ko'ra, O'zbekiston ham BMTga Xitoyning Xinjiangdagi uyg'urlarga muomalasini qo'llab-quvvatlab murojaatnoma yozgan 50 mamlakat safiga qo'shilgan. Samarqandda 4 bolaning onasi bo'lgan ayol Darg'om kanaliga o'zini tashlab joniga qasd qildi deb yozadi darakchi. Ayolning yonida bo'lgan 6 yashar qizchasini kanal yaqinidagi fuqaro qutqarib qolgan. Urgut tumani Ukrach mahallasi oqsoqoliga ko'ra, marhumaning turmush o'rtog'i Rossiyada chilangarlik qilib kelayotgan edi. Hujjatlarini yo'qotgani sabab O'zbekistonga qaytishi muammo bo'layotgandi. Marhumaning qaynakasi o'sha kuni onamnikiga boraman deb chiqib ketganini, keyinroq joniga qasd qilgani xabari kelganini ma'lum qilgan. Ayol nima sababdan o'zini kanalga otgani sababi hozircha aniq emas. Qayd etilishicha, Samarqandda joniga qasd qilgan ayolning jasadi 145 km uzoqlikda Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanidan topilgan. Toshkent shahri Yunusobod tumanida mudhish hodisa ro'y berdi. Ruhiy xasta erkak pushtikamardan bo'lgan ikki farzandini ko'p qavatli uyning 4-chi qavatidan pastga uloqtirdi, deb yozadi Repost.uz sayti. Internet nashrining mahalla telekanaliga tayanib xabar berishicha, noxush voqea joriy yilning 10 yanvar kuni sodir bo'lgan. O'z vaqtida ko'rsatilgan tibbiy yordam tufayli bolalar qutqarilgan, ammo ular bir umrga nogiron bo'lib qolgan. Bolalarning onasi dastlab turmush o'rtog'i xasta ekanidan bexabar bo'lganini aytgan. Bemor eri turli hunarlar ko'rsata boshlagach, ayol ajrash haqida sudga ariza bergan. Eri esa xotinidan qasd olish maqsadida farzandlarini 4-chi qavatdan uloqtirgan. Hozirda bolalarning otasi qamoqda ekani xabar qilingan. Buxoro viloyatida tibbiyot va ta'lim sohasi vakillari jinoyatlarga qo'l urayotgani achinarli holat deb baholandi, deb yozadi postda. Masalan, Jondor tuman tibbiyot birlashmasi akusher-ginekologi xizmat xonasida fuqaroning homiladorligini ro'yxatga qo'yish evaziga 400 ming so'm olayotganda ushlangan. Ta'lim sohasi vakillari orasidan huquqbuzarliklar ko'p uchramoqda. Masalan, G'ijduvondagi 24-chi maktab o'qituvchisi Buxoro davlat universitetiga o'qishga kirish uchun hujjatlar topshirgan. Hujjatlar orasida Buxoro pedagogika kolleji tomonidan uning nomiga berilgan diplom ham bo'lgan. Ammo tekshirish chog'i diplom soxta ekani aniqlangan.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qashqadaryo viloyati Nishon tumani Talimarjon shaharchasida yashayotgan 39 yashar Komiljon Hayitov O'zbekiston Qurolli kuchlarida shartnoma asosida 10 yil xizmat qilgandan so'ng ota-onasi Tojikistondan ko'chib kelgani uchun fuqarolikdan mahrum qilinganidan ozod mikrofonga shikoyat qildi. Komiljon Hayitov bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Assalomu alaykum. Men Hayitov Komiljon Xolmatovichman. O'zbekiston Qurolli kuchlarida 10 yildan oshiq xizmat qildim. Lekin fuqaroligimni bekor qilib xizmatdan bo'shatishdi.
Bunga sabab nima?
Sababi endi Tojikiston Respublikasidan ko'chib kelganmiz 92-yilda. 92-yildan hozirga qadar O'zbekistonda yashaymiz. Shu yerda o'qiganman. Muddatli harbiy xizmatda xizmat qildim. Shartnoma asosida ham 10 yil xizmat qildim. Lekin xudoyamatda otam pasportini bahona qilib Mirchkor tumaniga uchotga qo'yilganda 92-yil may oyida.
Demak, fuqarolik haqida qonun chiqishdan oldin.
Fuqarolik haqidagi qonun chiqishdan oldin qo'yilgan uchotga. Uni mani qo'limda hujjatni nusxalari ham turibdi. Haqiqiy hujjatni varoqlari Talmarjonning pasport stolida turibdi. Hamma hujjatlar bor, nima hujjat kerak bo'ladigan bo'lsa, dokazat qilishga. Lekin bular shu pasportni bekor qildi, xizmatdan uvold qildi. Hozirgi kunda qizil pasport berib qo'ygan. Bir joyga ishga kiraman desa, ishga kirib bo'lmaydi.
Sizni mana shu qanday, masalan, harbiyman deyapsiz, o'qidingizmi, qayerda xizmat qildingiz?
Harbiy bo'lib, muddatli harbiy xizmatga chaqirgandan keyin 1.5 yil xizmat qilib qaytib keldim men Talmarjonga. Keyin davlat tashkilotida ishladim. 2001 yil qaytgan bo'lsam, 99 ketib 2001 qaytdim. 2001dan 2005 yilgacha MMKJ 97 korxonasida chilangir bo'lib ishladim. 2005 yilda Nishon tumani mudofaa ishlari bo'limi tomonidan yana shartnoma asosida xizmatga taklif qilishdi meni. Bordim, hujjatlarni tekshirishdi, xizmatga buyruq chiqdi, men xizmatni yana boshladim. Farg'onaga buyruq chiqdi, Farg'onada 2013 yilgacha xizmat qildim. 2011 yilda men shartnoma asosida xizmat qilib yurgan paytimda bular meni pasportimni so'roq savol qilmasdan, hech qanday uchrashmasdan turib o'zlaricha bekor qilgan 2011 yilda.
Ya'ni Tojikistondan kelganligi uchun.
Tojikistondan kelgan, keyin bularni qilayotgan bahonasi 92 yil ro'yxatga qo'yilgan Mirchkor tumaniga, lekin biz yashaganmiz Nishon tumani Talmarjon shahrida. Rahmatli otam 2000 yilda vafot etgan bo'lsalar, yo'q odam pasportini 2011 yilda 10 yil, 11 yil o'tgandan keyin yo'q odam pasportini bahona qilyapti-da, qolganlarni pasportini bekor qilib, mana shunday qilib sarson qilib tashladi hammani.
Oilada necha kishini pasporti bekor bo'ldi shunday bo'lib?
Oilada men akamlarnikini bekor qildi. Mana masalan, mendan katta 3 ta akam bo'ladigan bo'lsa, men iman ukalarim, singillarim hammasinikini bekor qilib tashladi. Faqat 6-7 kishini.
Aka ukalaringiz ham xizmat qilganmi O'zbekiston Qurolli kuchlarida?
Xizmat qilgan, muddatli harbiy xizmatda xizmat qilgan. Umuman noqonuniy hujjat harakat bo'lmagan bu yerda bizda. Chunki agar o'sha noqonuniy bo'ladigan bo'lsa, bizani xizmatga borgan paytda, shaxsiy muassasaga xizmat qilgan paytda qancha tekshiruvlardan o'tgan bizlar hujjatlarimiz.
Endi harbiyga olish uchun qattiq tekshirishadi-ku odatda.
Shuni aytamanda, kontrrazvedka xavfsizlik xizmati juda qattiq tekshirgan. Lekin nima maqsadda unday qildi, men umuman aqlim yetmay qoldi. Men shuncha yil xizmat qilib, va naborot bir narsa yordam qilib, faxri yorli bir narsalar qilishni o'rniga bor narsalar ajralib turibman hozir men. Va birorta inson kelib, sen shuncha yil xizmat qilibsan, senga nima yordam kerak, oilaviy hayoting qanday, deb biror inson so'ragan yo'q, murojaat qilmagan joyim qolmadi. O'zbekistonda nechta murojaat qilish mumkin bo'lgan imkoniyat bor joy bo'layotgan bo'lsa, hammasiga murojaat qilganman.
Deydi sobiq harbiy Komiljon Hayitov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.